Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Deputāti tiešraidē tūlīt pastāstīs par šodien sēdes jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Un kā pirmais šodien runās frakcijas apvienotais saraksts, frakcijas priekšsēdētājs Edgars Tavars, lūdzu.
Jā, paldies, godātie klausītāji. Šodien bija relatīvi īsa Saeimas sēde ar gan būtiskiem jautājumiem, bet tas, ko es vēlētos izcelt divus notikumus, gan kas šodien notika Saeimas sēdē un kas notika arī paralēli šim procesam. Pirmkārtām šodien tika skatīti un ar nelielu balsu vairākumu tika noraidīta apvienotā saraksta iniciatīva par faktiski kļūdas atzīšanu un labošanu, respektīvi klimata enerģētikas ministrijas likvidēšanu. Mēs labi apzināmies šo situāciju, ka mums šobrīd ir no vienas puses vēl aizejoša Eiropas Savienības klimata politika, kura šobrīd rāda attālākos Latvijas reģionos nopietnas apdraudējumus mūsu tautsēniecībai un cilvēku faktiski dzīvot spēja īpaši reģionos. Un no otras puses mums ir arguments attiecībā par izmaksu samazināšanu, tēriņu samazināšanu valsts pārvaldē publiskajā sektorā, lai nebūtu jāceļ nodokļi, lai nebūtu jāizņemas vairāk nauda aizsardzības spējas stiprināšanai. Mūsu priešlikums bija sākt simboliski no augšas un grozīt ministru kabineta iekārtas likumu, likvidēt vienu ministriju, pārdalīt šīs funkcijas, atgriezt atpakaļ gan kem funkcijas, gan ekonomikas ministrijai, kas dublējās un varamam, bet ar nelielu balsu vairākumu šī iniciatīva tika noraidīta. Un vēl otra lieta, ko es vēlos pirmoreiz paziņot, šodien 21 Saeimas deputāts parakstīja pieteikumu Satversmes tiesai apstrīdēt normu par to, ka šī gada budžets tika lapīts uz nākotnes pensiju rēķina, respektīvi pensiju iemaksas apmērs otrajā līmenī tika samazināts, pārnesot viņu uz pirmo līmeni. Mūsu solījums bija šo normu apstrīdēt Satversmes tiesā un ar augstu klases jurista palīdzību mēs šo pieteikumu esam sagatavojuši un šodien viņš tiek nests uz Satversmes tiesu. Paldies!
Paldies deputātam Edgaram Tavaram. Nākamais runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Jānis Krastiņš, lūdzu.
Jā, labdien. Man šodien bija tas gods Saeimas sēdē aizsardzības niekšķēja korupcijas novēršanas komisijas vārdā referēt par grozījumiem cilvēks aizsardzības katastrofu pārvaldīšanas likumā. Kopēji šodien tas bija uz otro lasījumu. Uz otru lasījumu bija kopā saņemt 7 priešlikumi, kur lielākā daļa bija skāra dažādas aizsardzības būvas, konkrēts, kā mēs sakam, par patversmes, un tad diskusija bija ļoti plaša, bija gan komisijā ļoti plaša diskusija, kurā iesaistījās ne tikai Saeimas deputāti, bet arī pieaicināti eksperti dažādu ranga. Tad arī šeit šodien Saeimas sēdē bija diskusijas, par ko es kolēģiem saku lielu paldies, jo patiesībā šeit tiešām ir vienlaicīgi salāgojot šos te drošības lietas, no otras puses arī jāstās, lai mēs ar šīm lietām mazliet nepārspīlējot arī tātad neapstādinām visu būvniecību un tam līdzīgas lietas. Tā kā, bet tad, kā jau saka, otrais lasījums un vēl tad ir noteikts, kad uz maija beigām būs trešais lasījums, to laiku būs vēl kāda priešlikuma, tā kā turpināsim diskutēt un strādāt tālāk. Paldies!
Paldies deputātam Jānim Skrastiņam. Nākamais runās frakcijas stabilitātai deputāts Amils Saļimovs, lūdzu.
Sveicināti. Cienījamie Latvijas iedzīvotāji, pirmam kārtam es vēlos jūs visus apsveikt ar topojošiem svētkiem. Pirms 35 gadiem, 90. gadā, 4. maijā, drosmīgi un pārliecinoši tika spērts vēsturisks solis. Tika pieņemta deklarācija par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Tā bija ne tikai juridiskā, bet arī dziļi simboliskā apņemšanās atgriezt Latvijai tās vietu brīvo demokratisko valstu Saeimā. Šodien mēs godinām visus, kuri ar savu darbu, drosmi un ticību piedalījās šajā ceļā. Gan tos, kuri stāvēja uz barikādiem, gan tos, kuri veidoja mūsu valsts pamatus no jauna, gan tos, kuri turpinā līdz to celt un uzlabot. Lai šī diena mums visiem ir atgādinājums par to, cik daudz esam sasnieguši un cik daudz vēl varam paveikt kopā, vienoti un ar atbildību un mīlestību pret savu zemi. Nu, cienamie Latvijas iedzīvotāji, es visus jūs apsveicu. Tagad pāriesim pie darba kārtības. Atzinīgi vērtējam to, kā darba kārtība iekļautu grozījumi preču zīmju un rūpnieciska īpašuma institūciju likumos, kas liecina par valsts apņēmību stiprināt intelektuālu īpašumu aizsardzību, kas ir svarīgi gan uzņēmējiem, gan inovāciju attīstībai. Īpašu uzmanību pievēršam grozījumiem enerģetikas likumā, kas skar Latvijas enerģetisko neatkarību un zaļo pārēju. Šajos jautājumos mūsu frakcija aicinā uz rūpīgu diskusiju, jo mēs uzskatām, ka kaut arī likumprojekts uzlabo ilgspēju un virza Latviju uz videi draudzīgāku enerģetiskā sistēmu, tomēr tas ievesīs papildu birokrātiju un potenciāli sadardzinās enerģijas ražošanu un no biomasas. Īpaši mazajiem uzņēmumiem. Īsumā tas būtu viss. Paldies, lai jums jaukas brīvdienas.
Paldies deputātam Amilam Saļimovam. Tagad vārds frakcijas progresīvie deputātē Janai Simanovskai lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien mēs noraidījām apvienotā saraksta priekšlikumu likvidēt klimatu un enerģētikas ministriju. Un, kas man šķiet pašai ļoti dīvaini, paši apvienotā saraksta politiķi izveidošo ministriju iepriekšējās valdības laikā un tagad bez diskusijām un konsultācijām vēlējās to likvidēt. Un tikmēr mūsu frakcijas e-pasts pārpludina uzņēmēju atbalstu vēstuli skem ministrijai. Un runājot par šo ministriju, man jāsaka, viņi strādājuši ļoti intensīvi, sakārtojot jomas, kur gadiem ir ilgi ir valdījusi stagnācija. Un es ļoti augstu novērtēju viņu profesionalitāti, atbildību un gatavību sadarboties. Un es vēl gribētu citēt arī to, ko mums rakstīja ārvalstu investoru padome. Divu gadu laikā KEM ir izveidojusies par vienu no konstruktīvākajiem Ficil sadarbības partneriem. KEM ir izdevies izveidot jaudīgu, kompetentu un uz mērķu orientētu komandu, kas pēc būtības iestājas par savā kompetencijai ietilpstošo jautājumu risināšanu, tostarp nevairoties no sarežģītu vai gadiem veidojušos problēmu risināšanas. Ar klimatu, enerģētiku un vidi saistītie jautājumi beidzot tiek skatīti kompleksi savstarpējā kopsakarā. Meistarīgi tiek pārvaldīta svirkni sarunu ar nozares pārstāvjiem, lai uzklausītu ieinteresētās puses, savstarpēji salāgotu atšķirīgos viedokļus, un savukārt viedokļi šajā procesā daļēji vai pilnībā netiek ņemti vērā, tiek detalizēti, izskaidroti un argumentēti. Es tiešām ļoti reti esmu redzējis šādas atsauksmes no uzņēmējiem. Un es vēl vēlētos arī piebilst, ka es zinu, ka dažkārt vārdu savienojums klimata politika izraisa nievas, bet jautājums, kāpēc? Un tad man ir jautājums, vai neesam kļuvuši par dezinformācijas upuriem. Un viens no galvenajiem starptautiskās dezinformācijas avotiem par klimata politiku ir Kremlis, un tas ir skaidrs. Puse no Kremļa vai Krievijas federālā budžeta ienākumiem nāk no fosiliem resursiem, un šī nav un tiek izmantot karā pret Ukrainu. Un līdz ar to, ja mēs tā sakam, ka mēs vaināsim klimata politiku, kas atsakās no fosiliem resursiem, tikai fokusējoties uz aizsardzību, mēs sakam, mēs gribēsim slāpēt ugunsgrēku, vienlaikus lejot tam virsū degvielu. Un tieši tāpēc klimata politika Latvijā ir svarīga. Un es gribētu arī atgādināt, ka pirms padomu okupācijas mūsu senči uzcēla plaukstošu modernu valsti ar hidroelektrostacijām, ar dzelzceļa elektrifikāciju, ar eksportspējīgu rūpniecību. Un vai tiešām tagad mēs gribam kļūt atkal par atpalikušu valsti, kas neprot rīkoties ilgtermiņā. Tāpēc es domāju, svarīgi, ka mēs šodien to noraidījām, neuzķersimies uz lētu populismu, bet strādāsim pie tā, lai Latvija būtu mūsdienīga, pašpietiekama un plaukstoša. Un tieši to pašu atcerēsimies svētkos, un lai visiem ir skaisti svētki, un mēs varētu priecāties par mūsu valsti. Paldies!
Paldies deputātei Janai Simanovskai. Tagad vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Artūram Butānam lūdzu.
Sveicināt, godātie klausītāji, Nacionālās apvienības vārdā iezīmēšu divus tēmu blokus – drošība un budžets. Sākšu ar budžetu. Darba diena iesākās tātad eksporta un konkurētspējas apakškomisijā, kur pēc Nacionālās apvienības rosinājuma tika sasaukta sēde, vērtējot ASV investoru klātbūtu Latvijā un viņu norādītās nodokļu šķēršļus šeit investīcijām, jo ja mēs vienlaikus mazinām Krievijas ietekmi un saraujam visas ekonomiskās saites, kas ir pareizi un Nacionāla apvienība ir galvenā virzītāja šiem iniciatīvām, vienlaikus mums Nacionāla apvienība ir svarīga, lai investīcijas ienāktu no NATO strateģiskiem partneriem, tostarp no ASV, lai investori šeit justos gaidīti un netiktu dubultā aplikti nodokļi vai likti citi šķēršļi. Tāpat mēs šodien budžeta komisijā skatījāmies budžeta izpildi šobrīd, kāda ir valstī, un faktiski pirmie secinājumi, ka šobrīd izpilde pēc finanšu ministrijas datiem ir sliktāka nekā ir plānots, un paredzams, ka gada griezumā tie varētu būt 200 vai pat 300 miljonu prognozētie ienākumi, kas ir zem plāna, īpaši tāpēc, ka nepildās pievienotās vērtības nodokļa un akcijas nodokļa ieņēmumi, savukārt izdevumi ir pat 12,8% lielāk nekā pērni. Ja. Lūk, tā kā sekosim līdz finanšu ministrijas darbam un ar kādiem rīkiem tiks risināta šī situācija valdības līmenī. Otrais bloks, kā jau es teicu, tad par drošību. Jūs dzirdējāt kolēģi teiktās runas topošajiem svētkiem. Vēlos norādīt uz zināmu pretrunu, manuprāt, jo šobrīd, ja mēs visi godinam tos, kas bija barikādēs un kas atjaunoja Latvijas neatkarību, vienlaikus tie paši politiķi, kas šīs saldās runas saka, šodien noraidīja Nacionālās apvienības priekšlikumu liekt Krievijas pilsoņiem strādāt kritiskās infrastruktūras objektos, dzelzceļā, piemēram, vai radio, vai televīzijā, kur, kā zināms, arī barikāžu laikā cilvēki sargāja, jo tie ir kritiskās infrastruktūras objekti. Šobrīd mēs pieminam barikādes, bet vienlaikus Krievijas pilsoņi, tātad nevis Latvijas krievi, bet Krievijas piederīgie ar Krievijas pasēm, kuras drošības dienesti ir atzinuši, ka viņi ir Latvijai bīstami un var veikt diversijas un sabotāžas, ja? Tas ir drošības dienesti ziņojumos. Saima atļāva viņiem turpmāk strādāt šajos kritiskajās infrastruktūras objektos. Tā kā vērtējiet paši, cik ir saldās runas par barikādēm iet kopā ar Krievijas pilsoņu atrašanos kritiskās infrastruktūras objektos. Un noslēgumā gribu teikt, ka šodien Saima arī atbalstīja Nacionālās apvienības izstrādāto grozījumus imigrācijas likumā, proti nodeva aizsardzības komisijai par to, ka trešo valstu pilsoņi, pārsvarā Krievijas pilsoņi, bet arī citi, tos, kuri mēs redzam tādus, kas arī Bolt un Volt kurjeri un daudz citu trešvalstnieku, kas strādā Latvijā, kuri ir krimināli sodīti, turpmāk, lai Latvijā nevarētu atrasties. Respektīvi, ja trešvalstnieks atrodas Latvijā un tiek krimināli sodīts, tad viņam Latvija būtu jāpamēt un uzturēšanās atļauj netiktu pagarināt. Tā tas ir arī citvieta Eiropā, kad jā, Latvijā nav aizslēgta robeža, cilvēkiem ir iespēja iebraukt, bet ja tu pārkāp likumu kriminālā līmenī, tad mums nav jāļauj šim personām turpināt šeit atrasties drošības apsvērumu dēļ. Paldies.
Paldies deputātam Artūram Butānam. Nākamais runās frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāts Edmunds Ziltiņš, lūdzu.
Labdien, labdien Latvijā. Pieskāršos pāris jautājumiem, manā skatījumā ļoti būtiskiem jautājumiem. Kā jau mēs šeit dzirdējām no iepriekšējās runātājas, kas pārstāv šo te liberālo politiku, tad šobrīd visā Eiropā un tādā skaitā arī Latvijā tā ir milzīga problēma. Jo informācija, kas tiek celta gaismā, ir neapskaužama, šo te līdzekļu tērēšana ir vienkārši anormāla. Tātad šobrīd Eiropā sanāk tā, ka Eiropas komisija ir atklājusi, ka 37 tūkstošu organizācijām 4 gadu laikā ir maksāti 17 miljārdi eiro necaurspīdīgā procesā. Kāpēc es šo sāku stāstīt? Tāpēc, ka šī te KEM ministrija un manā skatījumā vēl veselā virkne dažādu iestāžu un organizāciju, tad skaitā sabiedrības integrācijas fonds un vēl, viņi ir likvidējami, jo viņi šobrīd dublē funkcijas, viņi nepilda savus, ar noteikumiem uzliktās funkcijas vai pilda viņus vāji. Faktiski tā liberālā politika, kas šobrīd valda Eiropā un tanī skaitā arī Latvijā, joprojām tērē nevajadzīgi daudz līdzekļus uz pilnīgi nevajadzīgām lietām. Un šeit konkrētā gadījumā runa iet, par ko mēs iestājamies pret šiem te vēja parkiem, kur visa pasaule jau ir pierādījusi to, ka viņi nav efektīvi, viņi pēc tam sarūsē, apstājās un rada tikai nepatīkamu ainavu un traucē cilvēkiem dzīvot. Tā kā šis te zaļais kurs vai, es atvainojos pa izteicienu, zaļais murks, viņš jo ātrāk viņš beigsies, jo viņš būs labāk gan cilvēkiem Latvijā, gan pašai Latvijai, gan Eiropai. Un es domāju arī pasaulē. Jābūt ir pragmatiskai saimniekošanai, nevis tagad Eiropa ir nolikusi kursu, tam ir paredzēts 100 miljardi eiro, un joprojām mēs ejam uz šo te kaut kādu zaļo kursu pilnīgi nevajadzīgo. Tāpēc manā ieskatā ir šie te 100 miljardi drīzāk jānovirza drošībai, tad skaitā pierobežu drošībai, Somija, Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija, nevis kaut kādiem mistiskam zaļajam kursam. Nākošais jautājums, pie kā es gribētu pieskārties, ir šis te krīzes vadības centrs, ko valdošā koalīcija izbīdīja cauri un šobrīd turpina viņu, tā teikt, papildināt ar dažādiem likumprojektiem. Pašā pirmajā sēdē, lai klausītāji saprastu, es uzdevu jautājumu, kam tad viņš īsti ir vajadzīgs. Un vienīgais arguments, ko es saklausīju, bija tas, ka šis te krīzes vadības centrs palīdzēs strādāt mūsu ministru prezidentam. Uz ko es atbildēju, ja mums ir tik vājš ministru prezidents, tad, lai ministru prezidents raksta demisijas rakstu, atradīsim saimā kādu spēcīgu ministru prezidentu, kuram nebūs vajadzīgi tik daudz padomnieku. Šeit tiek izveidot organizācija ar 15 cilvēkiem, ar miljonu budžetu, kas caurām dienām sēdēs un ar kaut ko nodarbosies, īsti nesaprotam. Vai tam mums te katru otro dienu kaut kādas krīzes? Nav nekādas krīzes. Tātad atkal kārt jau reiz tiek veidots pilnīgi lieka ierēdniecības armija, kas vienkārši apēdīs budžeta līdzekļus. Tātad, ja jau tiešām tas būtu bijis vajadzīgs, tad tai pieejai būtu bijis jābūt pilnīgi citādākai, un tanī skaitā arī biznesi tanī. Ja kaut ko izveidot, tad kur noņemam nost? A šeit sanāk tā, ka visi ir vajadzīgi, un mēs tikai veidojam atkal ierēģņu armiju un atkal tikai tērējam budžeta līdzekļus. Tā kā manā skatījumā šī valdība, kas šobrīd strādā un ir uzkāpusi uz šī liberālā kuģa, neko labu mūsu Latvijai nedos. Nu, diemžēl jānobeidz ir ar tādu noti. Bet jebkurā gadījumā svētki mums ir priekšā, 4. Maijs tie ir lieli svētki. Tā kā visus Latvijas pilsoņus un tie, kas atbalsta mūs, visus gribu sveikt šajos skaistajos un tiešām ļoti nozīmīgajos svētkos. Paldies!
Paldies deputātam Edmundam Zivtiņam un frakciju viedokļus šodien noslēdz Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Iesākumā man droši prasītos atbildēt uz dažām tēzēm, ko Ziltiņa kungs tikko minēja. Jāsaka, gan viena otrprātīga doma tur arī bija, bet bija ietērpt ļoti daudz dažādās muļķībās. Un, kā zināmas, muļķības ģenerēt, tas neprasa daudz jaudas, bet katru muļķību atspēkot ar faktiem, tas prasa laiku. Tādēļ neveltīsim tam šodien laiku. Pieķersimies pie tām lietām, kas notika saimes sēdē. Mums bija viens diezgan pretrunīgs jautājums par to, vai Centrālās vēlēšanas komisijas locekļiem būtu nepieciešama pielaida valsts noslēpumam. Un domas dalījās gan iekšpartijiski, gan saimas sastāvā ļoti plašā spektrā, un argumenti ir gan par, gan pret. Redzot to, kā notiek, vai ir mēģinājumi bijuši arī citviet Eiropā ietekmēt vēlēšanu procesu, mēs, protams, gribam, lai mūsu vēlēšanu komisija ir uzticama, stingra un nelokāma, un pielaida valsts noslēpuma varētu būt viens no veidiem, kā šo te risināt. No otras puses mums var gadīties tā situācija līdzīgi, kā ir ar kriminālu procesiem, ka beigās pielaida valsts noslēpuma kļūst par normu, Nu, ka ikvienam, kurš dara kādu atbildīgu darbu, tad būtu jābūt pielaidē valsts noslēpuma. Līdz ar to tiešām domas krasi dalījās un beigās saima lēma neatbalstīt šo institīvu tālākai virzībai. Labākā ziņa, kas šodien ir notikusi, ir pirmajā lasījumā apstiprināta grozījuma būvniecības likumā. Tas ir ilgi gaidīts likumprojekts no ekonomikas ministrijas, kas būtiski atvieglos būvniecības procesu, samazinās birokrātiju, samazinās laiku, kas ikvienam, kas kaut ko ceļ vai plānot celt, kas būtu jāpavada dokumentu kārtošanā uz pusi, tas attiecās gan uz cilvēkiem, kur vēlas sev šķūnīti likumīgi uzbūvēt, gan uz cilvēkiem, kur vēlas sev būvēt lielu fabriku. Tā kā es domāju, tas mums visiem būs liels ieguvums. Labā ziņa ir arī tā, ka Tautsniecības komisija ir ļoti atbildīga pie šī piegājusi, noteikusi gana īsu priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Šodien no rīta skatīja komisijā, jau šodien pēcpusdienā skatīja likumu Saimā. Tā kā es domāju, ka šīs te lietas mums gana raiti kustēsies uz priekšu un solīt pa solītim, gabaliņu pa gabaliņam celsim Latviju lielāku, tā lai tie, kas 18. Gadā mūsu valsti dibināja, tie, kas 4. Maijā mūsu valsti atjaunoja, var lepoties ar to, kas, kādā virzienā mēs turpinām iet. Tā kā priecīgs visiem valsts svēks, paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Harijam Rokpelnim. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.